Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Utorak je 8. februar. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. Povodom aktualne situacije u Crnoj Gori, Vladimir Bilčik i Tonino Picula poručili ubrzati formiranje nove vlade i izbor predsjednika Skupštine. Centar za građansko obrazovanje će podnijeti svim poslaničkim klubovima inicijativu za izmjenu zakona o zaradama zaposlanih u javnom sektoru na osnovu kojeg funkcioneri godinu nakon isteka mandata imaju pravo na naknadu u visini zarade. U kliničkom centru Crne Gore životno ugroženo 28 pacijenata pozitivnih na virus korona. Poslanici Republike Srpske odlučuju o neustavnim zakonima. Kremlj poriče da je Putin rekao Makronu da neće biti novih manevara u blizini Ukrajine. U narednih pola sata. Politički analitičar Srđan Perić za Radio Slobodna Evropa o mogućim scenarijima koji su pred Crnom Gorom.
Pa u ovom trenutku najvjerojatniji djeluje scenarijo takozvane manjinske vlade, odnosno vlade koju bi predvodila koaliciju Crno na Bijelo, a koju bi podršku u parlamentu davali poslanici DPS i sadašnje opozicije.
U posljednjih 10 godina iz Bosne i Hercegovine otišlo oko pola miliona ljudi. Kako demograf Aleksandar Čavić iz Banja Luke objašnjava razloge masovnih odlazaka?
Nekvalitetne javne službe u prvom redu, zdravstvo i obrazovanje, zatim nepotizam, korupcija, nemogućnost napredovanja, odsustvo perspektive za sebe i članove svoje porodice itd.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski lideri moraju brzo da krenu u formiranje nove vlade i imenovanje predsjednika Skupštine, saopštili su izvjestilac Evropske unije za Crnu Goru Tonino Picula i predsjedavajući parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Vladimir Bilčik. Oni su u zajedničkom saopštenju naveli da kontinuirano prate razvoj političkih dešavanja u Crnoj Gori, kao i da pohvaljuju mirne i ustavne tranzicije u Crnoj Gori. Pozivamo na nastavak poštovanja demokratskih procesa, normi i standarda tokom ovih vremena, kazali su Bilčik i Picula. Ističu da kreiranje puta ka stabilnoj parlamentarnoj većini i napredak Crne Gore u procesu reformi predstavlja ključnu stvar, dodajući da država ne smije više da gubi vrijeme. Politička neaktivnost limitira reformsku agendu države i za posljedicu njene evropske ambicije. Podsjetimo, Skupština Crne Gore izglasala je 4. februara nepovjerenje vladi na čelu sa Zdravkom Krivokapićem. Potom, 7. februara, razrešen je predsjednik Skupštine Aleksa Bečić. Krivokapićeva vlada, bliska Srpskoj pravoslavnoj crkvi, izabrana je u decembru 2020. godine glasovima Prosrpskog demokratskog fronta, demokrata i građanskog pokreta URA, koje su tijesno pobjedile na izborima u avgustu iste godine Demokratsku partiju socijalista Mila Đukanovića. Inicijativa za smjenu Bečića, kao i pad vlade, rezultat je višemjesečne krize u dosadašnjoj vladajućoj većini. A Centar za građansko obrazovanje će podnijeti svim poslaničkim klubovima inicijativu za izmjenu člana 36 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, na osnovu kojeg funkcioneri godinu nakon isteka mandata imaju pravo na naknadu u visini zarade. Saradnik na programima CGO-a Vasilije Radulović kazao je da s obzirom na to da se ulazi u dinamične političke procese koji je karakteriše brza smjenjivost vlasti na svim nivoima i u svim granama vlasti, jasno je da će ovi troškovi enormno rasti. To teško može izdržati budžet bogatijih država od Crne Gore. Prema tome, neophodne su hitne izmjene ove norme, a one se prije svega tiču trajanja isplate naknade kao i uslova za ostvarivanje, kazao je Radulović. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 28 pacijenata pozitivnih na virus korona. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori aktivno je 4208 slučajeva koronavirusa. Što se tiče imunizacije, u potpunosti je vakcinisano 45% građana Crne Gore.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kremlj je saopštio da nisu tačne francuske tvrdnje da je predsjednik Rusije Vladimir Putin obećao francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu da Moskva za sada neće sprovoditi nove vojne inicijative oko Ukrajine. Ranije, kako prenosi Reuters, francuski zvaničnik rekao da je Putin dao obećanje Macronu tokom višesatnog razgovora u Moskvi u ponedjeljak večer. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov kazao je da Rusija i Francuska još nisu uspjele da postignu dogovor o deeskalaciji tenzije oko Ukrajine, ali da deeskalacija je potrebna i da je sastanak pružio osnove za dalji rad na tom polju. Prema tvrdnjama tog francuskog zvaničnika, Putin se složio da će vojska koja učestvuje u vojnoj vježbi na bjeloruskoj teritoriji u blizini granice sa Ukrajinom biti povučena kada vježbe završe 20. februara. Peskov je rekao da će se vojska vratiti u svoje baze u Rusiji nakon vježbi bez navođenja preciznog datuma, ali je kazao da niko nije rekao kako će snage ostati u Bjelorusiji. Žene u kampu Al-Hol u kom su smještene porodice osumnjičenih militanata Islamske države na sjeveroistoku Sirije sukopile su se sa stražarima, pri čemu je došlo do pucnjave u kojoj je jedno dijete ubijeno, a nekoliko osoba je ranjeno. Odgovarajući na izvještaje da je najmanje jedno strano dijete ubijeno u incidentu u aneksu Al-Hola, Sonia Kush iz Save the Children u Siriji rekla je kako su zgroženi viješću da je najmanje jedno dijete ubijeno, a drugo povrijeđeno nakon što su bezbjednosne snage počele pucati u aneksu Al-Hola. Ovaj najnovi incident oštar je podsjetnik na opasnosti s kojima se djeca svakodnevno susreću u kampu. Al-Hol nije mjesto za djecu, kazala je Kush. Njihove vlade moraju njih i njihove porodice s mjesta da odvedu kućama, nesigurno. Koliko još smrti treba da vidimo prije nego što nas poslušaju, poručila je.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nakon smjene predsjednika crnogorskog parlamenta Alekse Bečića i izglasavanja nepovjerenja vlade Zdravka Krivokapića, na političkoj sceni otvoreno je pitanje kakvu bi vladu Crna Gora mogla da dobije. Da li je to manjinska vlada uz podršku Đukanovićevog DPS-a, vlada sa dosadašnjom većinom ili ipak najizvjesniji scenario onaj o vanrednim izborima? O tome u prilogu Predraga Tomovića.
Pa u ovom trenutku najvjerojatniji djeluje scenario takozvane manjinske vlade, odnosno vlade koju bi predvodila koalicija Crno na bijelo, a koju bi podršku u parlamentu davali poslanici DPS i sadašnje opozicije.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Srđan Perić iz organizacije KOD, odgovarajući na pitanje koji je scenario najrealniji između tri, formiranje manjinske vlade, vlade u okviru dosadašnje većine ili održavanje vanrednih izbora. Perić kaže da ostaje otvoreno pitanje da li će u manjinsku vladu ući i Socijalistička narodna partija, koja se zvanično još nije odredila prema toj ideji. Za Perića su dva druga scenarija, izbori i vlada unutar dosadašnje većine, manje vjerovatni.
Odlazak na vanredne izbore djeluje manje vjerovatan u ovom trenutku, iz prostog razloga što onaj ko kontroliše parlament, odnosno ko ima 41 ili više poslanika, o tome može odlučivati u skraćenju mandata. I treća varijanta djeluje sve dalje i sve manje izvjesna zbog uzajamnih optužbi koje se čule prije svega na relaciji Ured demokrate u prethodnom periodu i prilično, ajde da tako kažem, snažno izraženih animoziteta. Iako to u politici ne bi trebalo da određuje političke odluke, određeni lični animoziteti, nažalost u Crnoj Gori je to tako.
Predsjedavajući delegaciji Evropskog parlamenta za saradnju sa Crnom Gorom Vladimir Bilčik i izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Tonino Picula poručili su u zajedničkom saopštenju da je Crnoj Gori potrebna predvidljiva i stabilna parlamentarna većina i proevropska vlada koja će zemlji omogućiti napredak ka Evropskoj uniji. Bilčik i Picula su tim povodom pozvali crnogorske čelnike da ubrzaju formiranje nove vlade i izbor novog predsjednika Skupštine Crne Gore. Ističu da političke blokade ograničavaju reforme, a time i ambicije zemlje za pristupanje Evropskoj uniji. Predsjednik poslaničkog kluba koalicije Crno na bijelo Miloš Konatar sinoć je novinarima u Skupštini Crne Gore nakon razrešenja predsjednika parlamenta Alekse Bečića kazao da se stvari vraćaju na početak. Rekao je da do kraja ove sedmice očekuje napredak kada je u pitanju formiranje manjinske vlade.
Razgovarat ćemo sa svima, ali ćemo najprije razgovarati sa kolegama iz parlamentarne većine, sa potpisnicima memoranduma, to jest dakle i predstavnicima političkih partija koje zastupaju nacionalne manjine u Crnoj Gori. Dakle, mi smo spremni da započnemo razgovor ukoliko stav kolega koji su jasno danas rekli da ne žele da razgovaraju, to je činjenica koju ćemo prihvatiti, ali razgovarat ćemo sa svima, jer smo mi od početka bili potpuno otvoreni da naša ponuda za formiranje manjinske vlade je upućena svim poslanicima u Skupštini Crne Gore.
Na dijalog ne o manjinskoj vladi, već o mogućoj vladi u okviru dosadašnje vladajuće većine, pozvao je tokom jučerašnje sjednice jedan od funkcionera Demokratskog fronta, Slaven Radunović.
Da sjednemo, da još jednom razgovaramo i da sve svoje ljutnje, sve svoje strahove, sve svoje međusobne nepoznanice razriješimo zato što mi nismo bilo ko. Mi nismo obični građani. Mi smo ljudi koji imaju odgovornost za vođenje ove države i mi upravljamo glasovima onih ljudi koji su za nas glasali 30. avgusta. Nikakva ljutnja, lična mržnja, bilo što ne smije da opredijeli, da dovede u takvu situaciju da damo šansu Demokratskoj partiji socijalista.
Podsjetimo, Skupština Crne Gore izglasala je 4. februara nepovjerenje vladi na čelu sa Zdravkom Krivokapićem. Potom je 7. februara razriješen predsjednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić. Krivokapićeva vlada, bliska Srpskoj pravoslavnoj crkvi, izabrana je u decembru 2020. glasovima Prosrpskog demokratskog fronta, Demokrata i Građanskog pokreta URA, koje su tijesno pobijedile na izborima u avgustu iste godine Demokratsku partiju socijalista Mila Đukanovića. Inicijativa za smjenu Bečića, kao i pad vlade, rezultat je više mjesečne krize u dosadašnjoj vladajućoj većini, koja je eskalirala nakon što je URA, nezadovoljna radom vlade zbog blokade evropskih integracija, predložila njenu smjenu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Podsjetimo, u petak je smijenjena vlada crnogorskog premijera Zdravka Krivokapića. O njegovom političkom putu i mogućim potezima u budućnosti slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Zdravko Krivokapić, nosilac jedne od pobjedničkih izbornih listi, premijer, vjernik, antivakser, poslije godinu i dva mjeseca na čelu vlade ostao je bez podrške parlamentarne većine. Režim je pao, desila se sloboda. Bile su prve poruke profesora mašinstva Zdravka Krivokapića u noći izborne pobjede, tri koalicije 30. avgusta 2020. godine. Godinu i po od tog događaja Krivokapić ostaje bez premijerskog mjesta, bez poslaničke funkcije, sa najavom da bi sa par ministara iz njegove vlade mogao da formira političku partiju i da uđe u izbornu trku na sljedećim izborima. Njegovu vladu podržavaoci su nazivali prvom demokratskom u istoriji Crne Gore, a protivnici svetosavskom, jednonacionalnom, jednovjerskom i diskriminatorskom prema manjinama. Na mjestu premijera Zdravko Krivokapić je opstao 14 mjeseci, koje su obilježili permanentni sukobi sa parlamentarnom većinom koja ga je izabrala, sukobi sa članovima vlade, najlošijim izvještajem Evropske komisije o napretku Crne Gore, pojačanim međunarodnim tenzijama i snažnom uticaju Srpske pravoslavne crkve na sve segmente društva. Malo toga što je obećao prilikom formiranja vlade, premijer Krivokapić i njegova vlada su sproveli. Izostalo je procesuiranje korumpiranih funkcionera bivše vlasti. Nove vlasti nastavile su sa nepotizmom i partijskim zapošljavanjem. Ranije afere nisu rasvjetljene, a otvorene su nove. Izostale su investicije. Iako je njegova vlada izabrana u jeku zdravstvene krize izazvane koronavirusom, Krivokapić je do razrješenja uporno odbijao da se vakciniše iz razloga koji se kose sa medicinskom naukom. U posljednjem obraćanju javnosti premijer Krivokapić je potvrdio da je njegov jedini politički cilj bila promjena zakona o slobodi vjeroispovijesti i ispunjenje obećanja datog prethodnom mitropolitu Srpske pravoslavne crkve Amfilohiju. Ovaj zakon jedan je od prvih koji je vlada dostavila parlamentu nakon što je usklađen sa zahtjevima Srpske pravoslavne crkve.
Skoro trećina građana Srbije ocenjuje da u zemlji nema demokratije, dok polovina ispitanika smatra da je ona sa većim ili manjim problemima. To je pokazalo nedavno objavljeno istraživanje Beogradskog centra za bezbednosnu politiku pod nazivom Demokratije u Srbiji nema, a nije ni poželjna. Prema tom istraživanju, sprovedenom na reprezentativnom uzorku od 1000 ispitanika, čak polovina anketiranih smatra da demokratija u Srbiji ima veće ili manje probleme. Tek 11% ljudi misli da demokratija u Srbiji funkcioniše u punom kapacitetu, dok 3% građana ne razume šta znači demokratija. Kao najkorumpiranije institucije, 45% građana vidi političke partije, dok 60% smatra da političari zloupotrebljavaju vlast zarad ličnih interesa. Taj stav ilustruje izjava jednog učesnika fokus grupe koja se navodi u istraživanju.
Ja kad ovo ovako vidim, meni se sve više čini da te institucije koje bi trebalo da budu državne i da koriste svakom građaninu, da više liče kao neka kriminalna organizacija nego što je u interesu građana.
Infografiku o stavovima građana Srbije o demokratiji potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama.
U prve dvije sedmice ove godine u Bosni i Hercegovini propalo je 65 firmi. Ratna retorika političara dovodi do toga da investitori traže druga tržišta. Osim što odvraća strane investitore, politička nestabilnost doprinosi i sve većem odlasku građana. Gojko Veselinović.
Tomislav Večerak iz Sarajeva ne planira još dugo raditi u Bosni i Hercegovini. Uskoro odlazi u Austriju gdje će nastaviti raditi za istog poslodavca kao serviser bicikala. Motiv odlaska, kako kaže, nije novac.
Pa generalno nezadovoljstvo, nepovjerenje u državu, neka ogorčenost da kažem.
Mašinski tehničar po struci na završnoj je godini ekonomije i kaže da je umoran od domaćih političara i zastoja.
Kad postane uzrečica, da kažem, samo da se ne puca, već znate na čemu ste, onda shvatite da ljudi ovdje jednostavno da će teže nečem više nego da su stanju skoro neke konstantne depresije, da su potlačeni jednostavno i da se samo nadaju da neće biti gore, ali da se ne nadaju bolje.
Prema podacima Unije za održivi povratak, BiH je od 2013. godine do sada napustilo više od 200.000 ljudi. Politička situacija u zemlji negativno utiče i na ekonomiju. Prema sudskim registrima samo u decembru prošle i januaru ove godine zatvoreno je 150 firmi u BiH, od čega 65 u prve dvije sedmice januara. Poslodavci upozoravaju kako potenciranje sukoba, blokirane institucije i zastoj u reformama nisu dobri za biznis. Saša Ačić, direktor Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.
Prvo, oni koji bi htjeli da dođu u ovaj prostor više to neće željeti, zaobiće ovaj prostor. I sa druge strane postoje oni koji imaju domaći kapital i oni subjekti strani koji su došli u ovaj prostor ranije, koji razmišljaju da svoje poslovanje presele na neke mirnije lokacije. Dakle, kapital jednostavno bira prostor u kojem će se on razvijati, uvećavati i neće biti pod rizikom.
Ekonomista Saša Grabovac ističe kako poslovna zajednica sa zebnjom posmatra politička dešavanja u Bosni i Hercegovini.
Ukoliko imate situaciju da ne znate šta će se dešavati s pravnim okvirom, šta će se dešavati sa subvencijama, kako i ko će ih dobiti, da li će se uvoditi neka nova pravila i zakoni, da li će doći do određenih sankcija prema određenim subjektima u Bosni i Hercegovini, sasvim je jasan efekat koji to proizvodi.
Prema podacima Centralne banke BiH u prošloj godini blokirano je preko 10.000 bankovnih računa privrednih subjekata, što je 3 puta više nego 2020. godine. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Nova epizoda regionalne emisije Perspektiva dostupna je od nedjelje 6. februara na sajtu Radija Slobodna Evropa kao i na našim društvenim mrežama. U 14. epizodi 8. sezone Perspektive učesnici su studenti brojnih beogradskih fakulteta, društvenih, prirodnih i tehničkih nauka, kao i umjetnički. Govorili su o položaju mladih u Srbiji, nezadovoljstvu političkom i društvenom situacijom, isključenosti, ali i o buđenju mladih i borbi za promjene.
Ja sam bukvalno pre neki dan imala situaciju gdje sam ja pozvala moju mamu na telefon ako što sam prošla pored ne znam koliko grafita da je Ratko Mladi srpski heroj, da sam ja rekla: mama, ja moram da dođem kući večeras i da mi pričamo o tome kad ćemo mi da se selimo pod hitno.
Ovi koji su na vlasti žele da ostanu tu, mi mladi želimo da donesemo neku promjenu. To što mi trenutno ne možemo ništa da uradimo, mi treba da nastavimo još jače da se borimo protiv svih tih problema na koje ne ulazimo.
Mislim da je ovo naša bitka koja će da traje. Ono što nama fali kao društvu, kao ljudima, jeste ljubav, fali nam tolerancija, da se malo više volimo, da se malo više poštujemo.
Verujem da su promjene u Srbiji tekako moguće. Promjene se svakodnevno dešavaju i zapravo bih se začudila da zauvek ostane ovako. To mi je prosto, krši mi svaki zakon prirodni.
Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Medius Film iz Sarajeva.
Tačan broj stanovnika koji su nakon rata napustili Bosnu i Hercegovinu niko pouzdano ne zna. Ali iskustva iz svakodnevnog života i podaci nevladinih organizacija upozoravaju da je u toku ubrzana depopulacija. Najava da će u ovoj godini Njemačka tražiti 400.000 radnika zabrinjava demografe koji očekuju da za nekoliko decenija ovaj prostor nasele neki drugi narodi. Evo što je saznao Alen Bajramović.
Podaci Unije za održivi povratak Bosne i Hercegovine pokazuju da je u prošloj godini ovu zemlju napustilo oko 170.000 njenih građana, a u posljednjih 10 godina iz Bosne i Hercegovine je otišlo oko 500.000 ljudi. Nažalost, na ubrzanu depopulaciju upozoravaju nevladine organizacije i pojedinci, dok država nema ni evidenciju svojih građana koji su je napustili, a kamoli mjere kojima bi se ovakav trend barem usporio. O razlozima odlaska demograf Aleksandar Čavić iz Banja Luke kaže:
razlozi su brojni, međutim mogu se sažeti u nekoliko. Dakle, uslovi rada kao prva grupa razloga, zatim nekvalitetne javne službe u prvom redu, zdravstvo i obrazovanje, zatim nepotizam, korupcija, nemogućnost napredovanja, odsustvo perspektive za sebe i članove svoje porodice itd.
Demograf Vedran Zubić iz Sarajeva kaže da su se sa demografskim problemima nekada suočavale i pojedine evropske zemlje, ali su ih one adekvatnim programima i mjerama uglavnom prevazišle. Migracije ne traju od jučer, ne dešavaju nam se iznenada, već traju godinama, ali u problemu smo i bez masovnih odlazaka.
Prvo, ova prirodna dinamika koja je katastrofalna, imamo u stvari negativan prirodni priraštaj već 14 godina za redom. Dakle, od 2008. mi imamo veći mortalitet nego natalitet, posebno ove dvije zadnje pandemijske godine, kada smo u minusu 15, odnosno evo prošle godine, gotovo 20.000 stanovnika. Dakle, vi u periodu dva popisa izgubite grad veličine Tuzle ili Banja Luke samo kroz tu takozvanu prirodnu dinamiku, odnosno razlog nataliteta i mortaliteta.
Bez zvanične statistike institucija u obzir se moraju uzeti nezvanični podaci o 500.000 onih koji su za 10 godina napustili Bosnu i Hercegovinu, kaže Zubić.
To je nešto što pokazuje u stvari ne samo demografsku kataklizmu. I ovo samo problem, nema djece pa će učiteljice u Bihaću ostati bez posla. Ovo je ekonomski problem države jer neće imati radne snage, neće imati ko plaćati porez, neće imati bioreproduktivnosti, odnosno budućih naraštaja. Na kraju krajeva neće biti demografske mase koja će naseljavati zaista prirodom bogat prostor.
Izgovori političara da je odlazak stanovništva prisutan u cijelom regionu ne rješava problem Bosne i Hercegovine. Aleksandar Čavić.
Mi ako mislimo da imamo bilo kakav rezultat na tom polju, trebamo prije svega formulisati populacijne politike od nadležnih nivoa i provoditi ih u jednom dugom vremenskom periodu. Problemi su dugoročni i na njih treba dugoročno uticati. Čekati da problem nestane sam od sebe je prosto uzaludno.
Među mjerama populacione politike Vedran Zubić navodi pored ostalog podršku bračnoj zajednici te stupanj bračnosti, mjeru koja se uspješno primjenjuje u Mađarskoj.
Podrazumijeva davanje kreditnih sredstava ljudima na otplatu 3 do 5 godina. Onda vam kaže, ako dobijete jedno dijete, odgoda vam je 3 godine, beskamatno, ako dvoje djece vraćate samo pola sredstava, ako dobijete treće dijete, ne vraćate ta sredstva. Ako ne dobijete ni jedno dijete, vraćate puni iznos kredita plus kamate.
Dok demografe niko ne pita za savjet, oni upozoravaju da će migracije trajati sve dok potpunosti ne iscrpe dijelove mlađeg i srednjovječnog stanovništva. Čavić kaže da kada se teritorija poput ove, koja nudi sve pogodnosti za dobar život, potpuno isprazni, ona neće dugo biti prazna.
Dugoročno posmatrano, svakako da će dolaziti. Na kraju krajeva potrebe za radnom snagom su takvi da poslodavci prosto će biti primorani da se oslanjaju na radnu snagu koja nije porijeklom odavde. U Banja Luci konkretno na brojnim gradilištima, dakle radi radnici iz Turske, radi Kurdi, Uzbekistanci itd. U voćnjacima u Potkozarju beru voće ljudi iz Uzbekistana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Razvoj hipersoničnih raketa u Kini i Rusiji podlači izazove u naporima Sjedinjenih Američkih Država da modernizuju svoju vojsku novom generacijom oružja, pišu svetski mediji, i ukazuju da je američka vojska imala prednost u razvoju programa hipersoničnog oružja, ali da sada zaostaje za svojim rivalima. Nedavni testovi hipersoničnih raketa koje su sproveli američki rivali istakli su izazov u pronalaženju efikasne odbrane od naprednog oružja, kao i poteškoće s kojima su se Sjedinjene Američke Države suočile u razvoju programa hipersoničnih raketa, ukazuje Wall Street Journal. Hipersonično znači da te rakete mogu da dostignu brzinu 5 puta veću od brzine zvuka. Zbog mogućnosti da se njima može manevrisati pre nego što pogode cilj, teže ih je pratiti i uništiti. Prema bivšem zameniku načelnika Združenog štaba američke vojske Johnu Hajtenu, Kina je sprovela stotine testova hipersoničnih balističkih raketa, uključujući 2 u leto 2021. Rusija također razvija hipersonične projektile. Raketne probe Severne Koreje sugerišu da i ta zemlja ima hipersonične balističke rakete. Američka vojska nema dovoljno velike oblasti za temeljno testiranje novog hipersoničnog oružja, kao ni kapacitete da adekvatno proceni pretnju od novih verzija hipersoničnih raketa koje razvijaju Kina i Rusija, navodi Bloomberg nalazi izveštaje Kancelarije Pentagona za testiranje. Zvaničnici Pentagona, vojne službe, think tankovi i šefovi korporacija koje će zaraditi milijarde od novog oružja fokusirali su se uglavnom na potrebu da se sustignu kineski i ruski hipersonični programi. Ističe Bloomberg i dodaje da Pentagon planira da potroši 12,6 milijardi dolara na hipersonično oružje do 2025. Sjedinjene Američke Države su imale prednost u razvijanju hipersoničnog oružja, ali su ih onda sustigle druge zemlje, piše kolumnista Washington Posta David Ignatius. Iako su Sjedinjene Države počele da proučavaju hipersoničnu tehnologiju 60-ih, zamenik šefa svemirskih snaga Sjedinjenih Država David Thompson kaže da američka vojska nije napredna kao kineska ili ruska u smislu hipersoničnih programa i da Pentagon sada ima mnogo toga da nadoknadi. Dok vojska Sjedinjenih Američkih Država pokušava da brzo sustigne rivale, neizbežno pravi nove greške. Sva tri testa hipersoničnog oružja prošle godine nisu bila uspešna. Američki vojni zvaničnici kažu da Sjedinjene Države moraju da nastave uprkos tim neuspesima, ističe kolumnista Washington Posta, i podvlači da je od suštinskog značaja modernizovati vojsku koja je prenatrpana starim oružanim sistemima, kao što su lovački avioni ili nosači aviona. Hipersonično oružje Kine i Rusije ugrožava američki sistem ranog upozorenja, ističe saradnik Hudson instituta i bivši predsjednik naučnog odbora za odbranu u Pentagonu William Schneider u tekstu za Financial Times. Dok su Kina i Rusija razvile napredne ofanzivne kapacitete u svemiru, administracija predsjednika Joea Bidena prepoznala je svemir kao ključan za moderno ratovanje, ali ostaje na poziciji da Sjedinjene Američke Države neće koristiti svemir za ofanzivne vojne pripreme, zbog čega su, prema oceni američkog stručnjaka, Sjedinjene Američke Države ranjive u odnosu na one koji ne dele takav pristup.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi.
Povodom aktualne situacije u Crnoj Gori, Vladimir Bilčik i Tonino Picula poručili ubrzati formiranje nove vlade i izbor predsjednika Skupštine. Centar za građansko obrazovanje će podnijeti svim poslaničkim klubovima inicijativu za izmjenu zakona o zaradama zaposlanih u javnom sektoru na osnovu kojeg funkcioneri godinu nakon isteka mandata imaju pravo na naknadu u visini zarade. U Kliničkom centru Crne Gore životno ugroženo 28 pacijenata pozitivnih na virus korona. Poslanici Republike Srpske odlučuju o neustavnim zakonima. Kremlj poriče da je Putin rekao Makronu da neće biti novih manevara u blizini Ukrajine. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.